Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου στο πρόγραμμά μας απόψε έχουμε δύο προσκεκλημένους οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τις δράσεις του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου κατά την εκδήλωση που διεξήχθη στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή εξ αφορμής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023. Το Σάββατο 20 του μηνός έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση όπου πάνω από 40 συνδιοργανωτές ήταν παρόντες με πολλά παιδιά και κόσμο ο οποίος επισκέφθηκε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Και έτσι λοιπόν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δόκτορα Ιωάννη Λιάδη, πρόεδρο του Συνδέσμου των Φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, καθώς και την κυρία Ελένη Καραγιάννη, φιλόλογο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτού φορέα, οι οποίοι θα μας δώσουν το στίγμα της εκδήλωσης, το τι διεξήχθη, τι έλαβε χώρα, τι αποτελέσματα είχαμε από όλη αυτή την εκδήλωση και πώς στάθηκε δυνατόν η Διεθνής Ημέρα Μουσείων να αγγίξει όχι μόνο μικρούς αλλά και μεγάλους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών. Αγαπητέ κυρία Ηλιάδη, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσετε για τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 του Μαΐου.
Καλησπέρα και από εμάς κύριε Χοτζάκογλου και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε να παραβρεθούμε σήμερα και να μιλήσουμε για την εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στη Λευκωσία.
Μάλιστα. Κύριε Λιάδη, να ξεκινήσουμε λίγο με τα γενικά και να μας πείτε έτσι την δράση αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε για τη Διεθνή Μέρα Μουσείων και ουσιαστικά ποιοι ήταν οι συνδιοργανωτές και ποια ήταν η αφορμή ένεκα της οποίας ξεκίνησαν όλα αυτά.
Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα πανηγύρι, μια γιορτή η οποία διοργανώνεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, η οποία στεγάζεται στο Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση φέτος είχε μεγάλη επιτυχία γιατί συμμετείχαν, όπως πήγε προηγουμένως, αρκετοί φορείς και τεχνίτες οι οποίοι ήθελαν, συμμετείχαν αφιλοκερδώς σε αυτή την εκδήλωση παρουσιάζοντας τις τεχνικές τους, την αγάπη τους για τη λαϊκή τέχνη και την προσπάθεια τους να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο στις τέχνες τις οποίες ήδη ακολουθούν την παράδοση και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη Μέρα Μουσείων, η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στην εφορία και σε συνεργασία μεταξύ των μουσείων. Mm-hmm.
Όπως βλέπω και από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα που είχατε, εντυπωσιάζεται κανείς από την πληθώρα των επιμέρους φορέων οι οποίοι κλήθηκαν και συνεργάστηκαν μαζί σας.
Ναι, πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συνδέσμου των Φίλων, του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης καθώς και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προσεγγίσαμε τους διάφορους φορείς, αναδείξαμε το όραμά μας, την προσπάθεια να κάνουμε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού, της παράδοσης και καταφέραμε να τους φέρουμε κοντά μας και να έχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από τις 10 το πρωί και διήρκεσε μέχρι και τις 7.30 το βράδυ.
Μάλιστα.
Σε αυτή την έκθεση, σε αυτή την εκδήλωση, εκτός από τη συμμετοχή των τεχνητών και και σε όλες τις κατασκευές που είχαν γίνει, υπήρχαν και παρουσιάσεις ντοκιμαντέρ, τα οποία ήταν τα περισσότερα παραγωγής της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, καθώς επίσης έγιναν παρουσιάσεις παραδοσιακών χωρών, κυνήγι θησαυρού από τον Σώμα Προσκόπων Κύπρου, αφήγηση λαϊκών κυπριακών παραμυθιών στην κυπριακή διάλεκτο, τα οποία κατέγραψε ο Νέαρχος Κληρίδης πριν 50 περίπου χρόνια στο δελτίο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, καθώς επίσης διάφορα παιχνίδια, τα οποία καταφέραμε με αυτά με μουσιοκατασκευές να μπορέσουν τα παιδιά να απασχοληθούν και έτσι να έρθουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους, να μπορούσαν να ασχοληθούν, να μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια πράγματα και να κρατηθούν απασχολημένοι, ώστε και οι γονείς να παρακολουθήσουν και διάφορες άλλες δράσεις οι οποίες δημιούργησε το μουσείο για να εμπλακεί όλη η οικογένεια.
Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, να έρθω τώρα σε εσάς και να μου δώσετε λίγο το στίγμα των τεχνητών, μεμονωμένων τεχνητών, αλλά και των σχολείων που προσφέρατε στα παιδιά και την απήχηση που είχε αυτή η κίνηση.
Βεβαίως, ευχαρίστω. Να τονίσω και εγώ ότι το μουσείο για πρώτη φορά φέτος άνοιξε τις πόρτες του από το πρωί στις 10 ως τις 7.30 και πραγματικά υπήρξαν ποικίλες δράσεις που άφησα γενικά μια γεύση χαρά σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και στους επισκέπτες, μικρούς, μεγάλους, και σε όλους τους διοργανωτές εμάς και τους εθελοντές που βοήθησαν στην υλοποίησή του. Υπήρξε δηλαδή μια άψογη συνεργασία, ένα υπέροχο αποτέλεσμα, γιατί δουλέψαμε όλοι με συλλογικότητα και αγάπη για τον λαϊκό μας πολιτισμό. Συνδυάσαμε τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές, την άειλη και υλική πολιτιστική μας κληρονομιά, την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Γιατί στόχος μας ήταν να διασώσουμε, να διαδώσουμε και να βοηθήσουμε στην εξέλιξη του λαϊκού μας πολιτισμού, διότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι οι ρίζες μας και πρέπει να παραμένουν ζωντανές και να εμπνέουν. Έτσι, σταθήκαμε πρώτα, όπως είπε και ο κύριος Ηλιάδης, στο να δημιουργήσουμε πολλές εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και παρακολούθησα μαζί και οι γονείς τους. Να πω κάποια παραδείγματα.
Ναι.
Η αγκιοπλαστική, για παράδειγμα, και η κεραμική ενθουσίασαν τα παιδιά και με τη βοήθεια των αγκιοπλαστών κατασκεύασαν πανόμορφες κατασκευές με φαντασία και έφευγαν τα παιδάκια κρατώντας στα χέρια τους τα έργα τους με χαρά και υπερηφάνεια.
Εξαιρετικό.
Αυτό εμάς μας ικανοποίησε όταν βλέπουμε αυτήν την ανταπόκριση. Κάποιες άλλες εκπαιδευτικές δράσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν οι κατασκευές και η ζωγραφική σε παραδοσιακά μοτίβα, που πάλι με τη βοήθεια των μουσιοπαιδαγωγών, των φίλων του μουσείου και την παιδική τους φαντασία, δημιούργησαν μικρά έργα τέχνης. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και οι κατασκευές από ζυμάρι, που στα χέρια των παιδιών που τα έπλασαν και τα ζωγράφισαν και μέσα σε πιατάκια τα μετέφεραν στα σπίτια τους, δημιούργησαν όμορφες παραστάσεις που τους έδωσαν χαρά και επιπλέον επιδεξιότητα.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνεται και η δυνατότητα κοινωνικοποίησης των παιδιών, αφού μαζεύονται όλα μαζί γύρω από ένα τραπέζι.
Βεβαίως.
Και ασχολούνται. Βεβαίως. Με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
Βεβαίως. Στη συνέχεια τα παιδιά διασκέδασαν με την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, που φέτος επελέχθηκαν, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Ηλιάδης, από την συλλογή που κατέγραψαν ο Νέαρχος Κληρίδης. Ήτανε παραμύθια λαϊκά από την Κύπρο, από διάφορες περιοχές της Κύπρου, και ήταν γραμμένα στην τοπική κυπριακή διάλεκτο των περιοχών από τις οποίες συνελέγησαν.
Mm-hmm.
Λόγω του ότι η προφορά, και μάλιστα στα προφορικά, ήταν πολύ δύσκολη η χρήση του τοπικού αυτού λεξιλογίου, προσαρμόσαμε στην κυπριακή τοπολαϊκά όπως ακούγεται σήμερα. Αυτό βέβαια είναι παραδεκτό, δεν ήταν ασέβεια ως προς το λαϊκό μας πολιτισμό, διότι πάντα η αφήγηση έχει σχέση με τον αφηγητή, με την κοινότητα στην οποία απευθύνεται και με το προηγούμενο, την προηγούμενη παράδοση. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί τα παιδιά απόλαυσαν και χάρηκαν τα λαϊκά μας παραμύθια. Και μάλιστα μερικά έγινε και με τη συνοδεία μουσικής από Σαντούρι. Οι εθελοντές μας δηλαδή και τα διάβασαν και τα προσάρμοσαν και τα έβαλαν και μουσική. Εδώ δεν πρέπει να παραλείψω ότι τα παραμύθια διαβάστηκαν και με την παρουσία και της κυρίας Πίτσας Αντωνιάδου, που γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για μια γνωστή ηθοποιό, σκηνοθέτηση και αυτογράφο, και η οποία ξέφρασε μάλιστα και τη θέλησή της, αφού ενθουσιάστηκε από την όλη παρουσία των παραμυθιών, να συνεχίσει και να έχει μια περισσότερη συνεργασία μαζί με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κύριε Λιάδη, να έρθω λίγο σε εσάς και να μου πείτε, βλέπω εδώ καταρχάς, για να αναφερθούμε και στους φορείς, ότι υπήρξε μια συνεργασία με διαφόρους φορείς, αλλά και η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του πολύ γνωστού μας κυρίου Φώτου Φωτιάδη, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγα χρόνια.
Ναι, να πούμε ότι αφιερώσαμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση της ημέρας μουσείων στον αείμνηστο Φώτο Φωτιάδη, ο οποίος στηρίζει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ήταν μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, και να θυμίσουμε ότι με τη δική του συμβολή συντηρήθηκε η παλαιότερη τοιχογραφία, η οποία φυλάσσεται στη Λευκωσία και βρίσκεται στους χώρους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. Η τοιχογραφία του Ευαγγελισμού χρονολογείται στο 16ο αιώνα και έχρισε σημαντική συγκήρυξη, και ο Φώτος Φωτιάδης δεν είχε αρνηθεί να στηρίξει οικονομικά αυτή την προσπάθεια της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών να τη συντηρήσει. Mm-hmm. Έχουν περάσει 5 χρόνια από την εκδημία του και θεωρήσαμε σωστό να αφιερώσουμε την εκδήλωση σε αυτόν, και έτσι ξεκίνησε η όλη εκδήλωση αφιερωμένη με μια στεκνή τελετή προς τιμή του.
Είναι γνωστό άλλωστε και πόσα πράγματα είχε κάνει ο Φώτος Φωτιάδης για τα μικρά παιδιά, και άλλωστε απέναντι από το χώρο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης στο προάβλιο του Παγκυπρίου έχει κάνει δωρεά μια σειρά από πρωτομές μεγάλων, και όχι μόνο εκεί και σε πολλούς άλλους χώρους, μεγάλων ποιητών ή πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου, ακριβώς για να προβάλλονται αυτά τα πρότυπα τα πνευματικά στα παιδιά και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν βλέπω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή τη σύνδεση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια για το γεγονός ότι επιλέξατε να προβάλλετε μια τέτοια μορφή, η οποία ναι μεν ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα και τις τέχνες, όπως άλλωστε αποδεικνύει και το ίδρυμα το πολιτιστικό το οποίο ξεκίνησε εκείνος και συνεχίζουν τα παιδιά του στο δρόμο του, έτσι, στα βήματά του.
Ακριβώς. Και θα ήθελα να τονίσω ότι συνεχίζοντας την εκδήλωση, ότι εκτός από το Φώτο Φωτιάδη, η εκδήλωση είχε και ένα σημαντικό στίγμα φέτος. Τονίσαμε τη σημασία της Μικράς Ασίας και γι' αυτό παρουσιάστηκαν χωροί παραδοσιακοί από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, καθώς επίσης υπήρχαν και δύο ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Θυμήματα Μικρασίας, Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Κύπρο». Μια πολύ όμορφη έκθεση, πάρα πολύ πλούσια, και η οποία είχε αρκετή επισκεψιμότητα, ώστε μας οδήγησε να παρατείνουμε την έκθεση, τη διάρκεια της έκθεσης, και από 31 Μαΐου που θα έκλεινε η έκθεση την παρατείναμε μέχρι 31 Ιουλίου, και όσοι θέλουν και όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, τους προσκαλούμε και από αυτό το βήμα σήμερα να σπεύσουν, να δουν την έκθεση. Μια έκθεση η οποία είναι πολύ συνασυνδεδεμένη, αφορά τους Κύπριους Μικρασιάτες, οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας, αλλά και στο ότι τον Ιούλιο είναι και τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών, κάτι το οποίο δεν άφησε ανεπηρέαστη και την Κύπρο, η οποία ναι μεν λόγω της Αγγλοκρατίας δεν εντασσόταν σε αυτό, αλλά φανταστείτε αν η Κύπρος ήταν ακόμα Οθωμανοκρατούμενη, σήμερα δεν θα υπήρχε κανείς Έλληνας Κύπρος στην Κύπρο.
Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, για να έρθω σε εσάς και να ρωτήσω, κράτησα από αυτά τα οποία μας είπατε, το γεγονός της εθελοντικής δράσης τόσο των μελών των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, όσο και των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά ήρθαν κοντά σας και παρήχανε όλες αυτές τις δράσεις δωρεάν στα παιδιά και στους μεγάλους, και ήθελα να μου πείτε, με την εμπειρία που έχετε και με το σχολείο και με τα παιδιά εν γέννη, πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός σήμερα είναι μια έννοια η οποία έχει παρόν και μέλλον, ή ότι έχει χαθεί μέσα είτε στην πίεση του χρόνου και των διαφόρων βιωτικών αναγκών, είτε στα άλλα πρότυπα τα οποία προβάλλονται, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το κέρδος και με την απομάκρυνση σταδιακά από πολλές από τις αξίες μας?
Είναι αλήθεια, κύριε Χωτσάκογλου, ότι ζούμε σε μια περίοδο που είναι και περισσότερο αντιπνευματική και αποσκοπεί περισσότερο στο κέρδος. Από την άλλη, τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, εκτός από τις σχολικές δραστηριότητες, τα μαθήματά τους, έχουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες τους, έχουν περίοδων εξετάσεων, έχουν το φόρτο το να δώσουν τα μαθήματα και να πετύχουν τα πανεπιστήμια. Οπότε σίγουρα ο εθελοντισμός είναι κάτι που δυσκολεύει. Όμως παρά τα αυτά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν είναι κάτι το οποίο είναι γνήσιο, δίνεται με αγάπη, νομίζω ότι ανταποκρίνονται και μεγάλοι και μικροί. Και εφόσον ανταποκρίνονται οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες, είναι στη συνέχεια να ανταποκριθούν και τα παιδιά. Και νομίζω ότι και με τα σχολεία πρέπει να έχουμε μια πολύ καλύτερη ακόμα επαφή, να μπορούν να έρχονται τα παιδιά, να παρακολουθούν εκεί δράσεις ολόχρονα, να μπορούν οι δάσκαλοι να τα φέρνουν και τα φέρνουν. Έχουμε πολλές επισκέψεις στο μουσείο από σχολεία. Έτσι τους κινείται το ενδιαφέρον των παιδιών για τον λαϊκό πολιτισμό και με αποτέλεσμα να θέλουν να συμμετέχουν μετά και σε εθελοντικές δράσεις.
Πολύ ωραία.
Οπότε τώρα νομίζω ότι μπορούμε να το καλλιεργήσουμε και γι' αυτό καλούμε ακριβώς και τους γονείς και τους φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους ομίλους, τα σχολεία, να φέρνουν τα παιδιά στο μουσείο και να ξεναγούνται, να μαθαίνουν, να αγαπούν τον πολιτισμό μας, τον λαϊκό μας πολιτισμό.
Τώρα, αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στο ίδιο το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, αν κάποιοι, είτε εκπαιδευτικοί, είτε οποιοδήποτε άλλοι, από οποιουσδήποτε τομείς, είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια επαγγελματική σχέση με αυτά, θα ήθελαν να προσφέρουν στο χώρο του μουσείου εθελοντικά. Θα μπορούσαν έτσι να έρθουν κοντά σας, να πλαισιώσουν τις προσπάθειές σας και να ενισχύσουν τις όλες σας δράσεις?
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά, βέβαια, κύριε Χωτσάκογλου, να αυξάνονται τα μέλη και η εθελοντική προσφορά και βέβαια μπορούν να έρθουν. Άλλου, νομίζω και οι δράσεις του μουσείου και η τελευταία ακόμα αυτή δράση που έγινε στις 20 του Μαΐου απέδειξαν ότι το μουσείο έχει μια δυναμική. Οπότε τους καλούμε να έρθουν και να γίνουν μέλη του μουσείου, του φίλου του μουσείου. Μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί με το τηλέφωνο που υπάρχει και είναι το 22 43 25 7 8.
Μάλιστα.
Να ζητήσουν να γίνουν μέλη του μουσείου, να γραφτούν, να κάνουν αίτηση να γίνουν μέλη του μουσείου και να ενημερώνονται και για τις δράσεις στο μουσείο και να τους καλούμε όποτε υπάρχει η ανάγκη για βοήθεια.
Πολύ ωραία. Κύριε Ηλιάδη,
θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο σε αυτό, ότι στη μέρα μουσείου είχαμε πάρα πολλούς εθελοντές, άτομα τα οποία για πρώτη φορά ήρθαν στο μουσείο, θέλησαν να βοηθήσουν στη βοήθεια για προβολή των ντοκιμαντέρ, βοήθεια στους καφέδες και στο μπαρ το οποίο είχαμε στήσει εκεί για να προσφέρονται τα διάφορα γλυκά, καθώς επίσης και οποιοδήποτε τις δράσεις όλες για να μπορέσει αυτή η μεγάλη διοργάνωση να γίνει, έχουν βοηθήσει αρκετά άτομα, τα οποία ευχαριστώ, και ιδιαίτερα τα μέλη του συνδέσμου των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, τα οποία είναι πάντα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα κοντά, ενωμένο και με πολλές συνεδριάσεις, με πολλές συναντήσεις, ούτως ώστε να έρθουν οι τεχνίτες, όλοι αυτοί που παρουσίασαν τις διάφορες παραδοσιακές ασχολίες, να βρουν τα πάντα έτοιμα και να μπορέσουν να ξεκινήσουν ακριβώς στις 10 και να περάσουν μια όμορφη μέρα στο μουσείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Εθελοντές όμως μπορούν πολύ εύκολα να εγγραφούν μέσα και από την ιστοσελίδα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. Υπάρχουν οι φόρμες και διαδικτυακά και η πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσω τραπέζης. Άρα είναι πολύ εύκολο κάποιος να εγγραφεί και να εμπλακεί στους φίλους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. Και από αυτό το βήμα θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια όλους όσους έχουν βοηθήσει στην εκτέλεση και στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία κρύβει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο και πολύ αγάπη, πολύ πάθος για αυτό που κάνουμε, για τον πολιτισμό, για την ανάδειξη της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού του τόπου μας.
Mm-hmm. Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα τους υποστηρικτές που έχετε. Μεταξύ των άλλων όλων συνεργατών είναι η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και μεταξύ των χορηγών σας και η Εφορία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και η Ξυλόφουρνη Έλενας. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπω στο πρόγραμμα ότι υπήρχε και μία εικαστική έκθεση του δόκτωρος Ευάγγελου Κωνσταντέλου, όπου εκεί υπήρχε άλλη μία συνεργασία με ένα άλλο ίδρυμα, πάλι για παιδιά δυσπραγούντα και μάλλον όχι δυσπραγούντα ως προς το οικονομικό, αλλά ως προς τις, και προφανώς και προς το οικονομικό, υπό την έννοια του να αντιμετωπίσουν θέματα υγείας. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
Να πούμε ότι φιλοξενήσαμε την έκθεση του δόκτωρος Ευάγγελου Κωνσταντέλου, ο επαναστατημένος άνθρωπος. Μια έκθεση η οποία αφορά την επανάσταση που κάνει ο καθένας μας σε κάθε φάση της ζωής του για να ξεφύγει από το καθιερωμένο, και εμείς τη συνδέσαμε και με όλο αυτό που συνέβη και στη Μικρά Ασία. Άρα έρθαν και δέθηκαν οι δύο εκθέσεις, η μια δίπλα στην άλλη, και με σύγχρονο τρόπο παρουσιάζεται και αυτή η ιδέα του επαναστατημένου ανθρώπου. Να πούμε ότι η έκθεση αυτή διοργανώθηκε στο χώρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και μέρος των εσόδων από την πώληση των έργων που ανέλαβε που πωλήθηκαν θα δοθούν στους δύο φορείς, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης για να στηριχθεί στις διάφορες προσπάθειες που κάνει για τη συντήρηση, την ανάδειξη και την προβολή του μουσείου, καθώς και του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου για παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις. Να πούμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό που κάναμε για να αναδείξουμε θέματα που αφορούν τα παιδιά, θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά να πούμε ότι στην εκδήλωση γινόταν και δειγματοληψία από το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Άρα δεν ήταν μόνο μια απλή εκδήλωση, μια μέρα χαράς και όλο αυτό, αλλά θέλαμε και μέσα από αυτή τη δράση να μπορούν να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπήρχε και συμμετοχή και υπήρχε και αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ θερμά και από αυτό το βήμα.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από τις δράσεις σας όχι μόνο υπήρξε η κοινωνικοποίηση των παιδιών, όχι μόνο προσφέρατε στα παιδιά και στους γονείς βέβαια τη δυνατότητα να επισκεφθούν επιμέρους μικρά εργαστήρια που είχαν στηθεί με τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής, αλλά και για να τα ευαισθητοποιήσετε ώστε να έχουν υπόψη τους τον συνάνθρωπο, τα άλλα παιδάκια τα οποία είτε αντιμετωπίζουν ογκολογικές ή αιματολογικές παθήσεις ή για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τους, και χρειάζονται οι δότες του μυελού των οστών. Οπότε βλέπει κάποιος την όλη αυτή δράση του μουσείου να έχει αγκαλιάσει και το πολύ ευαίσθητο κομμάτι της υγείας, για το οποίο χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι από όσο είμαστε ως κοινωνία. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε αμέσως μετά για να μας πείτε και επιμέρους τις δράσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν και για το πού κάποιος μπορεί έτσι να εμπλακεί και περισσότερο με όλα αυτά, αλλά και να γνωρίσει μέσω αυτών των δράσεων και τις συλλογές του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, το οποίο, όπως είπαμε, έχει την έδρα του εκεί στην Παλιά Αρχιεπισκοπή, στην Παλιά Λευκοσία, απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή μας εύξηνο Κύπρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Καραγιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, καθώς και τον δόκτωρα Ιωάννη Λιάδη, πρόεδρο του Ιδίου Φορέα, και μας μιλάνε για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν, εξ αφορμής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στην Παλιά Αρχιεπισκοπή, στο κέντρο της Παλιάς πόλης της Λευκωσίας, και πραγματικά μια εκδήλωση που ήταν γεμάτη από συνεργάτες, συνεργασίες, από εμπλεκόμενους φορείς και με πάρα πολλά μηνύματα, τόσο για τους μικρούς όσο και τους μεγάλους, οι οποίοι πήγανε και έλαβαν μέρος σε όλα αυτά. Κυρία Καραγιάννη, για να έρθω σε εσάς, θα θέλατε να δούμε λίγο κάποιες από τις επιμέρους δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής?
Ναι, βέβαια, γιατί ουσιαστικά το Μουσείο είναι λαϊκής τέχνης, οπότε ο στόχος μας ήταν να αφιερώσουμε, να δώσουμε χρόνο στους τεχνίτες μας να μας δείξουν την παράδοσή μας. Mm-hmm. Έτσι, για σκοπός ήταν να διαδώσουμε, να διασώσουμε και να αναβιώσουμε και να εξελίξουμε ακόμα την παράδοσή μας, διότι ο λαϊκός μας πολιτισμός δεν είναι κάτι παροχημένο, δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά μπορεί να συνεχίζεται, να εξελίσσεται και να εμπνέει νέες ακόμα δημιουργίες, οι οποίες μπορούν και να προσφέρουν οικονομικά στους τεχνίτες μας.
Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και ως τουριστικό προϊόν, από τη στιγμή που θέλουμε τους επισκέπτες, τους ξένους αλλά και τους ντόπιους, να έρχονται στο νησί, ναι, να πηγαίνουν στις διάφορες πόλεις, είναι καλό να αξιοποιήσουμε, ναι, αυτό το δυναμικό των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ακόμη τις γνώσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν τη γνώση τους στις επόμενες γενιές, αλλά και αυτό να είναι κάτι το ξεχωριστό το οποίο μπορεί να προσφέρει το νησί και στους επισκέπτες του.
Σίγουρα, γιατί η Κύπρος έχει πολιτισμό και νομίζω θα πρέπει να προσελκύσουμε τον κόσμο, όχι μόνο για το θάλασσα,
έτσι,
που βέβαια και το
λέτε,
περιβάλλον μας, αλλά θα πρέπει και για το καλό μας φαγητό, αλλά θα πρέπει να τους προσελκύσουμε και τον πολιτισμό μας, mm-hmm, για τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό ακριβώς προηγουμένως είπα ότι οι τεχνίτες μας και ο λαϊκός μας πολιτισμός μπορεί να μας δώσουν και νέες δημιουργίες, που να μπορούν να προάγουν και την Κύπρο μας και οικονομικά.
Ναι.
Έτσι, να αναφέρω γενικά ότι κάθε χρόνο παρευρίσκεται ο Δήμος Καραβά, ο οποίος έχει φέρει μαζί του από το κατεχόμενο χωριό του την δημιουργία του Φερβολιτέ. Είναι ένα ωραίο είδος κεντήματος που γίνεται με ειδικό τρόπο. Δημιουργούνται πολλά μοτίβα, τα οποία τώρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εκτός από τα παραδοσιακά τραπεζομάντλα, πετσετάκια και τέτοια, σε άλλες κατασκευές. Να το έχουν εξελίξει.
Μάλιστα.
Και να χρησιμοποιούνται δημιουργώντας σάντες ή να βάζουν τα μοτίβατα σε φορέματα ή σε γιακάδες ή σε πουκάμισα ή σε λαμπατέρ. Οπότε είναι πάντα η δική τους η συμβολή πάρα πολύ σημαντική. Τους καλέσαμε και πάντα έρχονται πρόθυμα. Επίσης, το λευκαρίτικο κέντημα, το σμιλί, το γαζί, που είναι παραδοσιακές τεχνικές και αξίζουν να τις γνωρίσουμε. Είχαν έρθει και μας το παρουσίασαν οι Ιδαλιάδες από τον Δήμο Ιδαλίου. Ένας πολιτιστικός σύλλογος, αξιόλογος, που συνεχίζει δυναμικά να παρουσιάζει τις παραδοσιακές αυτές τεχνικές, και ιδίως πρέπει να τονίσω εδώ για τις Ιδαλιάδες ότι έχουν καταφέρει και κάτι άλλο. Χρησιμοποιούν υλικά και τα οποία κάνουν τα ανακυκλώνουν και φτιάχνουν, uh-huh, καινούργια πράγματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα τζιν, είτε παντελόνια, είτε φούστες, κατόρθωσαν να φτιάχνουν τσάντες, οι οποίες είναι πολύ όμορφες, δεν ξεχωρίζουν ότι προέρχονται από κομμάτια από προηγούμενα ενδύματα, αλλά οι τσάντες αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την αγορά των προϊόντων όταν πάνε για να ψωνίσουν. Κάτι πρωτότυπο. Επίσης, είχαμε την παρουσίαση του ψηφιδωτού, της βυζαντινής ζωγραφικής εικόνας.
Ναι, θα μας πει και ο κύριος, Ηλιάδης γι' αυτά, ναι.
Ναι, μας έχουν οπωσδήποτε την παράδοση μας τονίζουν, αλλά συνεχίζεται η παράδοση.
Ας μας πει λίγο ο κύριος Ηλιάδης, αφού τα αναφέρατε λίγο για αυτά τα δύο, για το ψηφιδωτό και τη βυζαντινή φορητή εικόνα.
Να πούμε ότι είχαμε καλέσει δύο πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες, οι οποίοι δημιουργούν και βγάζουν το τόπο μας αστοπρόσωπο. Πρόκειται για τον ψηφοθέτη, τον Γιώργιο Κεπόλα, ο οποίος έχει παρουσιάσει την κατασκευή ψηφιδωτού, έχει φέρει και δικά του έργα, ψηφιδωτά τα οποία τα βλέπουμε και τα καμαρώνουμε σε διάφορες εκκλησίες Κύπρου, αλλά και κοσμικά ψηφιδωτά, τα οποία δημιουργεί για να έχει κάποιος ένα μικρό ψηφιδωτό στο σπίτι του και να τον αδείξει. Και παρουσιάζεται μια τεχνική πολύ παγιά, μια τεχνική η οποία πηγάζει μέσα από από χιλιετηρίδες πίσω και διατηρείται μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα από τον Γιώργιο Κεπόλα, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ σημαντικά, έχει στάσει την τέχνη σε πάρα πολύ υψηλά σημεία και χαρήκαμε ιδιαίτερα που αποδέχθηκε την πρόσκληση και ήρθε να παρουσιάσει την τέχνη του. Όπως και ο αγιογράφος Μαθαίος Μαθαίου από τη Λάρνακα, ο οποίος μας παρουσίασε τη ζωγραφική της φορητής εικόνας και έφερε μαζί του και δείγματα της δουλειάς του, τα οποία είδαν και εκτίμησαν τόσο ο κόσμος όσο και τα παιδιά, τα οποία να πούμε ότι περνούσαν από τεχνίτη σε τεχνίτη, γιατί έπρεπε να πάρουν ένα συγκεκριμένο αυτοκολλητάκι ότι έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο εργαστήριο για να μπορέσουν στο τέλος να συμπληρώσουν το έντυπο που είχαν και να μπορέσουν να πάρουν και ένα δώρο το οποίο δόθηκε στα παιδιά που είχαν παρακολουθήσει όλα τα εργαστήρια.
Να πω επίσης ότι είδα ότι υπήρχε και εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων από την κυρία Όλγα Περικλέους.
Ναι, υπήρχαν και τα εργαστήρια για τα κοσμήματα και εδώ έρχεται η συλλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης της Αργυρό Χρυσοχοΐας, η οποία φιλοξενείται στο ισόγειο του μουσείου, να συνδεθεί και με την σύγχρονη εκτέλεση των ψηφιδωτών, τα οποία παρουσίασε η Όλγα Περικλέους, καθώς επίσης και την κατασκευή πινάκων από νήματα, μια έτσι καινούρια εκτέλεση χρήσης των νημάτων ως εργοτέχνης από τη Δήμητρα Χριστοδούλου. Μου επιτρέψετε όμως θα ήθελα να σταθώ σε μια παραδοσιακή τεχνική η οποία διασώθηκε χάρη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Και αυτό είναι η κατασκευή του ψαθιού στον αργαγιό, η βούφα του ψαθιού, το οποίο διασώθηκε χάρη σε ένα αργαγιό ο οποίος εκτιθέταν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης πριν το 1974 και χάρη σε αυτό τον αργαγιό οι εκτοπισμένοι κάτοικοι από το καπούτι της Μόσχου κατάφεραν να αναβιώσουν και έτσι έχουμε κοντά μας και παρουσιάζουμε με πολύ χαρά σχεδόν όλες τις χρονιές έρχονται το Κοινοτικό Συμβούλιο Καπουτίου να επιδείξει την κατασκευή του ψαθιού και με πολύ χαρά φέτος είδαμε ότι είχαν εφαρμόσει το ψαθί και σε πιο μικρά χαλάκια για να είναι και πιο εύχριστα και σε διαφορετικές δημιουργίες. Άρα βλέπουμε ότι η παράδοση μπορεί να εξελίσσεται και να εντάσσεται και στο μοντέρνο τρόπο ζωής μας και έτσι να βρίσκει συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο σκοπός της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς, να διαιωνίζεται αλλά και να εξελίσσεται.
Κυρία Καραγιάννη, βλέπω επίσης εδώ στο πρόγραμμα...
Ναι. Σχετικά με αυτό που λέμε τώρα, ότι η παράδοσή μας θα πρέπει να μην είναι παροχημένη, αλλά να συνεχίζεται, να εμπνέει και να εξελίσσεται. Έχουμε εδώ το παράδειγμα ακόμα της απόσταξης του Ροδοστάγματος, την οποία μας την έρχεται η κυρία Κούλα Ζωνιά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ mm-hmm. από το Πολιτιστικό Σύλλογο των Ιδαλιάδων και μας παρουσιάζει τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος του Ροδοστάγματος, το οποίο μυροβλίζει σε όλη την αυλή του μουσείου εκείνη τη μέρα. και γνωρίζουν πώς ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική και μπορούν να δημιουργηθούν και πάρα πολλά νέα προϊόντα με τη χρήση του ροδοστάγματος. Ακόμα, τι άλλο μπορούμε να πούμε, είναι ότι έναν άλλο κομμάτι που έχουμε δει μέσα στο μουσείο είναι η σιροτροφία. Η σιροτροφία σήμερα παρουσιάζει μεγάλον ενδιαφέρον. Είναι ένα παλιό επάγγελμα όπου ανατρέφονται οι μεταξοσκόλικες και μετά γίνονται το επεξεργασία και γίνεται το κουκούλι, γίνεται η κλωστή. Και από εκεί δημιουργούνται πάρα πολλές πάλι χρήση της μεταξωτής, με τη μεταξωτή κλωστή. Σήμερα μάλιστα γνωρίζω ότι και σχολεία της προδημοτικής κλπ. Μέσα στα σχολεία μαθαίνουν τα παιδιά σχετικά με τη σιροτροφία, πώς να μεγαλώνουν το μεταξωσκόλικα. Εδώ στο μουσείο η κυρία Καζάνα, η οποία είναι και μικρασιατικής κατασκευής, έρχεται και με μεγάλη χαρά και μεγάλη έτσι με τα παιδιά υπομονή, τους μιλά και τους εξηγεί και βέβαια παράγει και πάρα πολύ ωραία πρωτότυπα προϊόντα με το ακουκούλια. Ναι, παρακαλώ.
Βλέπω βέβαια εδώ πέρα ότι υπήρχαν και εκτός από τις κατασκευές που έχουν να κάνουν με τα υφάσματα ή με τα κουκούλια ή με όλα αυτά, ότι είχατε και κυνήγι θησαυρού, αλλά είχατε και, και από το κυλάνι τα γλυκιστά του κυλανίου.
Βεβαίως, και γι' αυτό πρέπει να το οπωσδήποτε να το... είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το εξηγήσουμε ότι και τα γλυκιστικά που ήρθαν από την περιοχή, όπως είπαμε, του Κυλανίου, είναι πάλι ένα λαϊκό προϊόν της λαϊκής μας παράδοσης, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα και το γνωρίζει ο κόσμος και το αγαπάει και το αγοράζει και έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδίδεται μέχρι σήμερα και διατηρείται. Και τους ευχαριστούμε, την ευχαριστούμε που ήρθαν και μας έφεραν από το Κυλένι αυτά τα πολύ όμορφα γλυκιστικά, τα οποία απολαύσαμε όλοι, και μικροί και μεγάλοι.
Μάλιστα. Κύριε Ηλιάδη.
Λοιπόν, να πούμε ότι τα κυλανιώτικα γλυκιστά, τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, εκτός από την κατασκευή τους, είχαμε και ένα μικρό εργαστήριο με ζυμάρι, όπου τα παιδάκια προσπάθησαν να φτιάξουν τα δικά τους γλυκιστά. Και να πούμε ότι η κυρία Έλενα, η οποία τα παρουσίασε, είναι και αυτή εκπαιδευτικός και ήθελε να συμβάλλει και αυτή στην εκδήλωση, βοηθώντας και φέρνοντας τα παιδάκια κοντά στην παράδοση. Να πούμε ότι εκτός από αυτά είχαμε την κατασκευή της φινιώτικης της αέρας, όπου μας ήρθαν από το χωριό Φινί δύο τεχνίτες, οι οποίοι παρουσίασαν πώς κατασκευάζεται η κυπριακή καρέκλα του Φινιού, καθώς επίσης και η κατασκευή του σαρόθρου, το βρουκάλι που λέμε, από τον Κώστα Αντωνίου. Και προσπαθήσαμε όλες αυτές τις τεχνικές, τόσο της κατασκευής του τσέστου, τόσο του σαρόθρου, όσο της καρέκλας, να είναι όλα μαζί τα εργαστήρια και να μπορέσουν οι επισκέπτες βρισκόμενοι εκεί να μπορέσουν να δουν διαφορετικές τεχνικές για το ίδιο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας δηλαδή τα ξερά φυτά, δημιουργώντας, ανακυκλώνοντας τα και χρησιμοποιώντας τα τόσο για χρηστικά αντικείμενα όπως μια σκούπα ή μια καρέκλα, και να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν πλαστικό, γιατί και αυτό ήταν μέσα από τους στόχους της εκδήλωσης της διεθνούς ημέρας των μουσείων.
Τώρα κύριε Ηλιάδη, θα ήθελα να μου πείτε επίσης, επειδή αναφερθήκατε και οι δυο σας στο κομμάτι της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αν δεν κάνω λάθος, το Μουσείο και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών υπήρξαν και από τους αιτητές ή συνετητές για διάφορα στοιχεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της Κυπριακής Επιτροπής, αλλά και κάποια και τους διεθνούς, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε ότι έχει εγγραφεί η Βυζαντινή Ψαλτική, στην οποία συνέβαλε η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, η οποία ανήκει στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, και εγγράφηκε το στοιχείο αυτό στον Παγκόσμιο Κατάλογο της UNESCO. Έχουν εγγραφεί από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών οι Κυπριακές Φωνές, οι οποίες θα τιμηθούν φέτος στην εκδήλωση που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς επίσης και η Κυπριακή Αγιογραφία. Γι' αυτό και είχαμε και την παρουσία του ζωγράφου Μαρθαίου Μαρθαίου να παρουσιάσει την κατασκευή της Βυζαντινής φορητής εικόνας. Να πούμε ότι εκτός από αυτά τα στοιχεία της άειλης που έχει προωθεί η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, παρουσιάσαμε και άλλα στοιχεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι το Λευκαρίτικο Κέντημα, το οποίο είναι και αυτό ενταγμένο στον Εθνικό Κατάλογο της UNESCO, το Φερβολιτέ επίσης, το Καμποθιώτικο Ψαθί, καθώς και, και τα διάφορα άλλα υφαντά όπως το Φιθιώτικο, που και αυτά είναι ενταγμένα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Ολοκληρώνοντας, ήθελα να πω ότι η μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει είναι ακόμα και στις κατασκευές, ακόμα και στα παιχνίδια που δημιουργήσαμε για τα παιδιά, προσπαθήσαμε να περάσουμε μοτίβα της λαϊκής παράδοσης, ούτως ώστε να τα φέρουμε πιο κοντά, τόσο στα μοτίβα που βλέπουμε πάνω στα υφαντά, όσο και σε αυτά που βρίσκονται πάνω στην αγκιοπλαστική, και να μπορέσουν τα παιδιά να τα νιώθουν πιο οικεία και σιγά σιγά να έρχονται χωρίς πιεστικό τρόπο προς τη λαϊκή παράδοση και να χτιμούν τις ρίζες μας, τον πολιτισμό μας.
Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, έχουμε λίγα λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή μας. Ο τελευταίος λόγος δικό σας για να συμπληρώσετε τα της εκδήλωσης, τα οποία ενδεχομένως κάποια δεν ακούστηκαν. Είναι τόσα πολλά που πραγματικά έχω εκπλαγεί. Βλέπω και ένα διαγωνισμό φωτογραφίας ο οποίος έγινε.
Ναι. Ακριβώς εκεί θα ήθελα να σταθώ, γιατί ήθελα να προκαλέσουμε τους μικρούς και τους μεγάλους που συμμετείχαν, που ήρθαν αυτήν την μέρα στο μουσείο, να εκφραστούν για κάποια σχολεία από αυτές που παρακολούθησαν και τους άρεσαν. Mm-hmm. Έτσι τους καλέσαμε να φωτογραφίσουν και να ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά να το προωθήσουν στο μουσείο μια φωτογραφία από αυτά που είδαν και τους άρεσαν. Με αυτόν τον τρόπο, για να επιβραβευτούν βέβαια για την δουλειά αυτή, οι τρεις καλύτερες θα πάρουν χειροποίητα δώρα από το μουσείο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο συνδυάσαμε και την τεχνολογία μαζί με, με τους τεχνίτες και τις παραδοσιακές τεχνικές μας.
Μάλιστα.
Και βέβαια προκαλέσαμε και περισσότερο ενδιαφέρον στα παιδιά, τα οποία είναι και αυτά που περισσότερο χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Και δύο λόγια να πω ακόμα, ότι ζωντανέψαμε την παράδοσή μας και τον λαϊκό μας πολιτισμό με τους παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Έτσι είχαμε την χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα, είχαμε και το χορευτικό συγκρότημα Ελληνική Ρυθμή από το Λιθροδόντα, οι οποίοι ήρθαν σε συνεργασία πάλι με τις Ηλιάδες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και ενθουσίασαν με τον πλούτο των στολών τους και με το ρυθμό τους και τα χορευτικά τους και τη θεματική όλη που μας παρουσίασαν για τη Μικρά Ασία.
Πολύ ωραία.
Καθώς επίσης και το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Δήμου Ιδαλίου, που πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και μας παρουσίασαν με αγάπη τους κυπριακούς χορούς και μάλιστα με τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής, με το βιολί και το λαγούτον, τα παραδοσιακά όργανα της κυπριακής μουσικής.
Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι
κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, ναι.
Ναι. Και μαζί με τις στολές και μαζί με τα μουσικά όργανα, μαζί με τη μουσική, νομίζω δώσαμε ακόμα ένα στίγμα της παράδοσής μας και ζωντανέψαμε την παράδοσή μας συγχρόνως.
Μάλιστα. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει, τον έχουμε ξεπεράσει, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία έχετε προσφέρει και είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί ξανά η ευκαιρία να μπορούν οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι να τα χαρούν. Όπως είπαμε, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και για να επισκεφτεί το Μουσείο, αλλά και για να εμπλακεί στις δράσεις των φίλων. Να σας συγχαρώ και εσάς τους δύο που είστε στη γραμμή, αλλά και όλους όσοι έχουν εμπλακεί στις αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, δημιουργικότητα και ευπραγία για το μέλλον και να ελπίζω να έχουμε τη χαρά πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή μαζί με τον κόσμο και να τους προσκαλέσουμε να παρακολουθούν και να βρίσκονται σε συνεργασία μαζί με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Κύπρου. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προβάλλουμε και να εξελίξουμε τον λαϊκό μας πολιτισμό.
Μάλιστα. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στο μικρόφωνο και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.